blaðsíða 54.
Á þessari opnu er mynd af þeim Óðni og Þór að byggja brúna Bifröst. Örninn flýgur yfir.
Það birti yfir Óðni. Við verðum þá að sækja bræður mína. Þeir eru svo duglegir, sagði hann. Já, þeir eru vaskir til verka, svaraði Þór, sló í hafrana og þeysti átt heimað Valhöll. Bræðurnir voru ekkert sérstaklega ánægði með að vera settir í brúarsmíðina. Þeir höfðu staðið heima á tröppum og fylst með ungri gyðju sem ætlaði greinilega að setjast að í áskarði.